Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
I ja.
I ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Drugi program Radio Beograda. Ja sam Momče Lugođorđević, sa vama svakog četvrtka od 9 do 10, a u studiju su gospođa profesor dr. Olivera Lozanče, šef katedre za anatomiju na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu, i docent dr. Zoran Zorić, također sa istog fakulteta. Tema današnje Hipokratije su eksponati muzeja, Anatomskog muzeja na Fakultetu za veterinarsku medicinu. To je muzej o kome, ja bih rekao, možda malo preterujem, a čini mi se da ne preterujem, ceo Beograd govori od maja ove godine. Zbog toga što su eksponati jako neobični, što je postavka neobična i što svako ko uđe unutra i provede neko vreme doživljava kao da je bio na predstavi nekog fantastičnog filma. Ja bih s tim u vezi hteo da zapitam profesorku Lozanče, kako je u stvari taj fakultet koji je napravio taj neverovatan muzej koji je jedinstven u ovom delu Evrope, kako je on stvoren u Beogradu? O tom bi se vrlo malo znao, medicinsko znamo skoro sve, a o veterinarskom vrlo malo. I uopšte je veterina kao nauka, kako se ona
razvijala, da. Prvo da se zahvalim na pozivu, što smo, imamo priliku da kažemo o našem muzeju i uopšte o našoj katedri i naravno malo i o kratkom istorijatu veterinarske struke na ovim našim prostorima. Naš muzej je osnovan davne 1936. godine, istovremeno sa osnivanjem i Veterinarskog fakulteta u Beogradu, koji je osnovan takođe 1936. godine. Inače, osnivač našeg muzeja bio je profesor dr. Vladeta Simić, koji je boraveći i studirajući i u Zagrebu, ali i studirajući na postdoktorskim studijama u Nemačkoj, video da na mnogim univerzitetima u Nemačkoj, na njihovim anatomskim institutima, postoje manje ili veće muzejske postavke. On se vratio 1938. godine u Beograd na svoju katedru, odnosno našu katedru za anatomiju, i on je sam počeo sa izradom eksponata zajedno sa svojim stručnim saradnicima, sa svojim kolegama, ali i sam je doneo neke prve preparate i prve eksponate iz Nemačke.
A da li je istina da je profesor Simić paralelno studirao medicinu i veterinu u ono doba? Da li je to bila već stvorena država ili bila u Struge? Ne, to je bila stvorena država u Zagrebu.
Tako je, u Zagrebu upisao je veterinarski fakultet kao vojni stipendista. On je inače rodom iz Leskovca bio, 1922. godine, i 1928. odnosno 29. školske godine on je završio veterinarski fakultet u Zagrebu. U to vreme je na teritoriji Kraljevine Jugoslavije postao jedino veterinarski fakultet u Zagrebu. Upisao je 1923. godine i medicinski fakultet u Zagrebu, međutim nije uspeo da ga završi, samo je 6 semestara odslušao, morao je da se vrati, ili u međuvremenu završio veterinarski fakultet u Zagrebu i morao je da se vrati u Beograd po službenoj dužnosti, aktivirao se u vojsci Kraljevine Jugoslavije. Bio je na Topčideru u 5. konjičkom puku Kraljice Marije, gde je bio i angažovan nadalje. 11 godina je službovao u vojsci, dok nije došao na našu katedru.
A docent Zorić, htio bih da zapitam, ovo je naravno zanimljiva priča kao i sve što je vezano za vaš fakultet i vaš muzej, ali mi, taj svet običan u Beogradu, on ne zna o veterini skoro ništa. On zna da postoje sad domaće životinje, postoje veterinari koji sad štroje, pa ne znam, tamo daju neke lekove, antibiotike, ali mi u stvari nemamo predstavu kako je izgledala veterina, recimo, u 19. veku. u poređenju sa sadašnjim situacijom?
U 19. veku mi nismo imali stručne kadrove. Znači, nisu postojali uopšte veterinari, ali to je bilo uobičajeno za periferiju Otomanske carevine. U Karađorđevo vreme dolaze prvi školovaniji ljudi i to su bili Rusi. Pošto je konjica ruska došla u Srbiju, oni su, naravno, te konje je neko morao da leči. Pa su Rusi u Obrenovcu čak osnovali veterinarsku bolnicu koja je obučavala naš narod. Do tada su pojedinci iz naroda, uglavnom su to bili kovači i ljudi koji su radili sa životinjama, su tako, eto, samostalno nešto lečili, nekad je to uspevalo, nekad nije. To su bili počeci veterine. Ozbiljniji pristup u lečenju domaćih životinja kreće od 1829. godine, kada je uveden sanitet u Srbiji. Znači, u sanitetu su radili lekari, ali su oni imali predmet zarazne bolesti životinja. I onda su bili pozvani i da ih i leče.
Pa to je, boga mi...
A znate kako, prva polovina 19. veka nije moglo drugačije.
Pa, slušajte, to je ono vreme... Knez Miloš između Karađorđa i Knez
Miloša,
to je prava...
Kako se formirala država, tako je krenula i naša struka
Vi pominjete tu taj ruski konjički puk.
Da.
To je očigledno da je u to doba u državi da jedine formacije koje su imali iza sebe neku školu, To je bila vojska i...
Jeste. Možda, pa evo, upravo je profesorka rekla...
I možda je bila i policija.
Profesor Simić, znači on je demobilisan za potrebe osnivanja naših fakulteta.
Profesorka da nam pomogne, koja je u stvari bila uloga vojske? Da vojska nije imala samo ulogu sada da ratuje, mada se u to dobro ratuje, svaki 10 godina pa ideš u neki rat. Vojska imala neku ulogu, tu prosvetiteljsku i naravno ovu koju ćete vi nama sada...
Jeste, vojska je imala vrlo veliku ulogu u veterinarskoj struci, zbog toga što je u vojsci bilo izuzetno mnogo konja, bilo i neke druge stoke, rogate stoke, recimo, koje je vukla upravo u tim ratovima tešku artiljeruju. Znači, vojsci su bili potrebni kadrovi, dobri kadrovi, obučeni, stručni kadrovi koji bi vodili brigu o tim životinjama. Zbog toga je vojska i organizovala prve škole za potrebe obuke svojih kadrova i od značaja je sredina 19. veka, tačnije 1850. godine, kada je ukazom kralja Aleksandra Karađorđevića osnovana prva visoka artiljerijska škola u Srbiji. To je praktično preteča vojne akademije, sadašnjih vojnih akademija. Interesantno je da od 38 predmeta, jedan od tih predmeta bio hipologija, koja se izučavala, odnosno bavila se negom, uzgojom, proučavanjem rasa i lečenjem konja, naravno uz obavezno poštovanje pravila konjičke službe.
To je ovako, doba, to je 850.
1850.
Tad je knez Miloš živ, je tako bilo?
To je bio vreme Aleksandra Karađorđevića, onda 1860. godine, odnosno 58. godine, dolazi ponovo Obrenovići na vlast. I Mihajlo Obrenović tada za ministra vojske dovodi majora francuske vojske, čuvenog Ipolita Mondena, koji je dobio zadatak da modernizuje vojsku, posebno da modernizuje veterinarsku službu, što je učinio. I prvo što je uradio, to je da izjednači značaj marvenog lekara i lekara humane medicine. Za glavnog marvenog lekara on postavlja takođe Francuza, čuvenog Karla Tranšana, koji je završio visoke veterinarske škole u Parizu i koji donosi niz veterinarskih zakona i propisa koji ne samo da su važili u vojsci, već su važili i za civilno stanovništvo sve do Prvog svetskog rata.
Pa to je čitavi 50 godina.
Dok smo se mi borili sa Turcima, u Evropi su se dešavale značajne promene. Znamo da je srpska veterina, srednjovekovna i medicina počivala na toj značajnoj medicini, vizantijskoj medicini, ali je uporedo pratila i evropske trendove u evropskoj medicini. Znamo da su se prvi medicinski fakulteti još u 11. krajem 11. i početkom 12. veka u Evropi otvorili,
a
vidite
u Italiji,
zatim u Salernu, odnosno u Salernu i kasnije u Modeni. I Evropa je u 17. veku videla da je potrebno odvojiti veterinarsku struku od medicinske struke i kažem, dok smo se mi borili sa Turcima, oni su već počeli da otvaraju visoke veterinarske škole. 6 vekova posle otvaranja prvih medicinskih visokih škola, otvorene su veterinarske visoke škole ukazom kralja Luja 15.
A da vas pitam nešto, izvinite, pošto su sada, naravno, to je bio trend, nove škole, dolazili su ljudi iz svih krajeva, iz okolnih zemalja, odnosno tada je bila Austro-Ugarska okolo. A da li je u to doba u Srbiji bilo i osnivanja nekih srednjih škola, da ne da se obrazuju veterinari, nego njihovi pomoćnici, ne možete raditi bez pomoćnika.
Vojska je uvidela, znači, da pored tih visoko obrazovanih veterinara potrebi su i pomoćnici, tako da je 1866. godine osnovana prva potkivačka škola za vojne potrebe. Ali ono što je značajno, da su najbolji đaci bili stipendirani od strane vojske i bili su poslati na studije u Beč, na studije za marmenog lekara. Tako da se 1880. godine u srpsku vojsku vraćaju prvi veterinari, marmeni lekari, koji su se i aktivirali. I ne samo to, značajna je 1901. godina, kada vojska otvara i školu za veterinarske pomoćnike. To je praktično bio rang današnjih veterinarskih tehničara. Oni su takođe, slično kao ovi iz potkivačke škole, najbolji đaci, mogli su da odu u Beč i da studiraju za marmene lekare. Na neki način, početkom 20. veka, vojska Srbije je zaokružila tu svoju potrebu u obrazovanju za veterinarsku struku koja im je bila
potrebna. Drugim rečima, na to je bilo vreme osavremenjavanja, to je vreme školovanih ljudi.
Tako je.
Nicali su visoke škole, tu da ne govorimo o liceju. A to nije, naravno, bilo samo ovde na ovom našem terenu. To je bilo u ondašnjoj velikoj zemlji. To je bilo i u Zagrebu. I to je bilo onda jedna saradnja. Posle, kako je to izgledalo?
Da, posle Prvog svjetskog rata našli smo se u jednoj prilično velikoj zemlji, koja nije imala veterinarske kadrove, školu za školovanje veterinarskih kadrova. Rešeno je da se otvore fakulteti u Zagrebu i u Beogradu. U 19. godine je već u Zagrebu otvorena viša škola. Puki je slučaj da su oni bili tu nešto ispred nas, zbog toga što su oni imali već školu Austro-Ugarsku u Zagrebu. 24. godine je njihov fakultet otvoren, a naš 36. Zanimljivo je da od 3 osnivača Zagrebačkog fakulteta, dvojica su osnivali i Beogradski, a jedan od njih je profesor Mile Rajčević, koji je bio dekan Zagrebačkog fakulteta kada je naš profesor Vladeta Simić diplomirao. I on je, znači, potpisao njegovu diplomu i indeks. I mi to imamo u našoj kolekciji u muzeju i sad skoro je bilo 80 godina osnivanja našeg fakulteta, pa su dolazili gosti iz Zagreba. Dekan njihovog fakulteta se oduševio kad je video diplomu i indeks profesora Simića iz Zagreba, jer on kaže da on to nije video na svom fakultetu, predratnu diplomu i indeks.
Pa slušajte, to je bilo sada, ne?
Sad u novembru je bilo 80 godina, pošto je 36. osnovan, 24. novembra nam je dan fakulteta i tim povodom smo otkrili bistu profesoru Simiću, a imamo jednu vitrinu gde imamo njegove indekse, diplome, zahvalnice i slično, slike.
Htio sam jedno pitanje, nadam se da ćete moći da odgovorite na to. To sam slučajno pronašao medalje. Tu je bio neka napravljena bujatrističko porodijska klinika.
Da, to je osnivao baš taj profesor Mile Rajčević iz Zagreba.
To je šta? To je kao neka...
To su bolesti preživara i porodiljstvo, ginekologija, na primjer, u humanoj medicini, najviše bi to odgovaralo.
Pa to sam teo da kažem.
Znači, ginekologija, da.
I to je sve bilo negde sredinom, je li tako, 1925. 24. Kad je bio?
36. Od 36. je krenuo naš fakultet. A isti taj čovjek je osnivao i u Zagrebu fakultet i čak je bio dekan i tamo.
A kako se taj čovjek...
Profesor Mile Rajčević, Srbin iz Hrvatske. Aha, znači, u tom periodu su generalno svi veterinari bili zagrebački đaci.
Del dolor soñar. corazón se apaga.
Y sabe, si te vas, tu Dios se enfadará. No dejes que este amor muera así.
De amar, tratar de huir ese tiempo que vendrá,
escapando del pasado. Tú y yo siempre enamorados.
Y saber si te vas, tu Dios se enfadará.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. U studiju su profesorka doktorka Olivera Lozanče i docent doktor Zoran Zorić. Profesorka, čuli smo sada šta je prethodilo osnivanju veterinarskog fakulteta. Pa dobro, kad je on najzad osnovan? Ko je osnovao? Kako je to išlo?
Pa, išlo je prilično teško, moram da kažem. Fakultet je osnovan 1936. godine i osnivanje fakulteta u Beogradu u stvari bila ideja veterinara Solunaca. Oni su želeli da se po uzoru, kao što sam rekla, na visoke vojne škole koje su se otvarale u 18. i 19. veku u Evropi, osnuje i naravno u Zagrebu, da se osnuje i visoka veterinarska škola u Beogradu. Međutim, kao što sam rekla, to je vrlo teško išlo, međutim, na insistiranje i velikom zaslugom načelnika tadašnjeg ministarstva poljoprivrede, doktora Ljubomira Mladenovića, ipak je 1936. godine osnovan naš fakultet. Međutim, moram da kažem, opet bez naročitog zalaganja Beogradskog univerziteta, on nekako nije imao želju i volju to su već naša posla, da se otvori veterinarski fakultet u Beogradu i bez, naravno, pozitivnog stava veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Smatralo se da je na teritoriji Kraljevine Jugoslavije dovoljan jedan veterinarski fakultet. Međutim, kažem, velikom zaslugom tadašnjeg načelnika Ministarstva poljoprivrede, doktora Ljubomira Mladenovića, ipak je osnovan fakultet. Senat Beogradskog univerziteta je ipak poklekao, tako da kažem, i u avgustu 1936. godine imenovan je prvi privremeni savet fakulteta i u oktobru mesecu upisano je 149 studenata, prvi 149.
To je znači bio pravi početak školovanja novih lekara za potrebe životinja. Doktor Zorić, ja sam, pripremujući se za ovo, razgovarao sa vama i čuo sam ove neverovatne priče koje su egzotične prosto, i ja bih volio da vi to ponovite i da to podelimo sa našim...
Pretpostavljam da mislite na ovo što je sad profesorka pričala. Znači, fakultet je napravljen, ali nismo imali prostorije. Predavanja prva su se održavala na nekoliko mesta. Jedno od tih mesta je bio i pravni fakultet. Zanimljivo je da je profesor Simić kao kraljev major iz Topčidera išao na konju, dolazio do pravnog fakulteta, držao predavanje.
Od Topčidera do pravnog fakulteta,
da, na konju. Na konju je dolazio u uniformi da održi predavanje, dok je njegov pomoćnik šetao to konja po Tašmajdanskom parku. Deo predavanja je držan na medicinskom fakultetu, čak su obezbeđene neke barake posle izložbe na Tašmajdanu, izložbe tehnike, kako bi je nazvali, pa su ostale te barake, to su naši obezbedili za prve prostorije. Prvo su bile smeštene gde je danas dekanat medicinskog, a onda su dobili teren Jatagan Male, tako zvane. To je bio tada kraj gde je današnji fakultet, da, iznad autoputa, između autoputa infektivne klinike. To je tada bio kraj Beograda u to vreme.
Pa to je jako zanimljiva priča, ali ona govori da je univerzitet, koji možda nije imao neku veliku inicijativu i šta znam, entuzijazam oko toga, na kraju krajeva to je bilo rađanje jedne nove discipline. Ona je bila medicinska disciplina, bez obzira što je bila namenjena veterinarskim poslovima. Ali su ipak, vidite kako je to, medicinski fakultet je dao svoje prostorije.
Jeste.
I tu nije bilo...
Dao je i kadrove.
I dao je i kadrove. Tu da. Su... Da, pričali ste da su mnogi profesori...
Mnogi profesori, da, naravno na ovim fakulteta. Bazičnim predmetima su predavali profesori medicinskog fakulteta.
E, dobro, sada...
Ako mogu samo da kažem, osnovni zadatak veterinarske struke je zaštita zdravlja ljudi tako što štite ih od onih bolesti koje se sa životinja mogu preneti na ljude.
Tako je.
To je prvenstveno.
Apsolutno.
Ako mogu ja samo da dodam, postoji ovako jedna krilatica, kaže da veterinari leče život, odnosno ljudi, pardon, lekari leče ljude, a veterinari čovečanstvo. Znači da su uključeno.
E sada, ja sam impresioniran, vjerovatno i slušalcima ovima što ste vi rekli, ali ništa nije tako impresivno kao vaš muzej.
Tako je, zato smo i došli.
To je, ja kad sam dolazio na dogovor sa vama da vidimo šta ćemo i kako ćemo s ovom emisijom, ja sam slučajno pogledao, sa desne strane vidim neka tabla, ja pogledam šta je na tabli i na tabli piše da je postavka muzeja i ceo muzej, da su oni otvoreni svakog dana.
Jest.
Ja sam potpuno, to nisam mogao da verujem svojim očima, i dali se jednu ovaj dole cena je bila. Ja rekao, da li ovo je evrima, šta znam, 100 dinara.
Nemo da pričam i o tome, da.
Čekajte, samo da vam kažem.
100 i 150 dinara.
Vi možda ne mislite da je to toliko, ali to je neverovatno. Pa mi svakog dana slušamo, čitamo o beogradskim muzejima, koji nikada nisu zadovoljni količinom novca koji dobijaju od države, koji nikada nisu otvoreni kad hoćete da ih obiđete, koji se otvore pa se zatvore, rekonstrukcije počnu i nikad se završe, a vi koji ne dobijate...
To je, mi smo volonteri, mi smo u muzejskom biznisu smo volonteri, nas na katedri ima ukupno 8. Svi smo angažovani u nastavi, anatomija je predmet koji se sluša na prvoj godini u oba semestra, plus postoji topografska anatomija na trećoj godini. Znači, kao da imamo 3 semestra. Nas je 6 nastavnog osoblja i 2 nenastavnog.
Ja ću sada reći jednu stvar, vi možda nećete voleti što ću ja da kažem, ali kada sam ja razgovarao sa profesorkom o muzeju, ja sam vas video kako imate metlu u rukama i kako ste čistili prilaz. Je li bilo tako ili nije bilo tako?
Pa bilo je tako.
Dobro, ja mislim da to nikakva nije sramota, nije lepo da se čuje, ali vi radite to apsolutno volonterski.
Jeste.
I sada, taj muzej, to ljudi ne mogu, ko nije bio, on to ne može da zamisli. Kada suđe, odjedanput se pojavi tu 10 kostura domaćih životinja, vidite, vola, kostur vola u svojoj lepoti, to je, on ima svoju estetiku, taj kostur, zato što je taj kostur tako pripremljen da sve stoji onako kao što je uživo. Da, kad se uđe u onu prostoriju iz centralnog hola, ja sam, prvo što sam pogledao, vidim neku veliku stvar, zub mamuta, je tako to?
Tako.
Otkud taj zub mamuta sada kod vas u muzeju?
Doći ću i na zub mamuta. Samo prvo zbog vaših slušalaca da kažem da je naš muzej se prostire na 800-850 kvadrata izložbenog prostora. Znači imamo jednu zasebnu prostoriju koja je samo muzej. Iskoristili smo sve hodnike katedre kao izložbeni prostor, obe vežbaonice koje imamo na katedri, čak i jedan amfiteatar za topografsku anatomiju koji je, uzgred budi rečeno, pravljen namenski. Ja sam gledao po raznoraznim sajtovima, mnogo poznatiji univerziteti nemaju nešto tako. Vi ste imali priliku da vidite kako izgleda naš amfiteatar za topografsku anatomiju. Vrlo je lep. Eksponate imamo 1000...
Gde su oni, stolovi ili je to...
To je preko puta. Znači ono stepenište gde studenti mogu da gledaju sa stepeništa, aha, sa visine, šta se radi u centralnom delu.
E samo da da ne zaboravim. Ja sam takođe čuo jednu neverovatnu priču od profesorke. U vašoj disekcionoj sali, to je za slušajoce koji možda nisu upućeni te stvari, to je jedna sala u kojoj se životinja priprema da bi se studentima pokazali njeni organi, put njenih arterija, put živaca, da bi se prikazalo kopito, kolena i tako dalje. I sada nešto što je meni palo u oči, da ja pitam profesorku, kakvi su ti, to su obdukcioni stolovi, ajde to da kažemo, a meni profesorka odgovara sljedeću stvar. Molim vas, ponovite, šta je to?
Pa jeste, interesantno je da su ti stolovi urađeni opet po nacrtu profesora Simića, taj nacrt je doneo iz Beča i doneo je iz Leipciga. Stolovi su urađeni posle Drugog svjetskog rata, unešeni su u novu zgradu koja je useljena 47. godine.
A od čega su
našeg fakulteta, a urađeni su od legura aluminijuma nemačkih aviona oborenih u Drugom svjetskom ratu.
Da, to je nevjerojatno.
Znači, profesor Simić je došao na tu ideju, prikupljeni su ostaci aviona i eto, ti stolovi dan danas postoje. Imamo negde oko 40-ak, 20 u gornji sali, 20 u donji sali, pošto kod nas studenti istovremeno vežbaju u dve vežbaonice.
Oko tog zuba.
Zub mamuta je obezbedila naša koleginica Milena Đorđević. Slučajno je naletela na alase neke dunavske koji su ga izvadili iz Dunava i otkupila od njih i poklonila našoj katedri.
Pa to je otprilike 40.000 godina. To su,
da, mamuti
su
tada.
Promenjaci su bili lovci na mamute.
Jeste. Zanimljivo je da je mamut imao samo četiri, mi imamo kutnjak. Znači, one velike kljove su modifikovani se kutići.
Dobro.
A mamut je imao po jedan kutnjak levo i desno i gore i dole u svojim vilicama. Kažu da je razlog za uginjavanje tih ogromnih životinja bilo to kad se istroše ti kutnjaci.
Mamuta i slona, je li tako?
Pa pretpostavljam da je to tako i sa slonom.
Da.
Ma za mamute znam da je sigurno, jer kad se taj zub istroši, on više nije mogao da žvać.
I onda je umirao.
I onda je uginjavao pojedinačno, a to je onda dovelo i verovatno i do...
To je recimo jedan od, ja ne znam da li ima sigurno u svetu zuba od mamuta.
Ima. Znate zašto je nama taj preparat jako bitan? Uglavnom su nam posetioci deca. I deca kao deca, oni traže kosti dinosaurusa.
Da.
Međutim, mi nemamo ništa od kosti dinosaurusa, ali kad im kažemo da imamo zub mamuta, oni se zadovolje.
To morate da nabaviti.
Da ostane, da ćemo nabaviti.
E sada, to jeste zanimljivo, ali Mene između ostalo fasciniralo i nešto što nas podsjeća na epopeju srpske vojske.
Jeste, jako smo ponosni.
Na njeno povlačenje preko Albanije.
Jeste.
Recite, molim vas, šta je mene najviše interesuo da podelim?
Na katedri posjedujemo dva skeleta konja. To su skeleti konja koji su prešli u Prvom svjetskom ratu Albaniju. Jedan konj je pripadao vojvodu Petru Bojoviću, a drugi generalu Vojislavu Tomiću. Taj konj je zapravo bio kobila, mica. Znamo da je uginula u 29. godini života. Konji Sunulunci su posle rata bili u krugu Topčiderske kasarne, pošto je taj krug ogroman, oni su tu pasli. A profesor Simić, pošto je bio kraljevski major, on je bio u situaciji da kad su te životinje uginule prirodnom smrću, da ih obezbedi za našu katedru. Tako da imamo, znači, dva skeleta konja koji su prešli Albaniju.
A dobro, čekajte, docen Zorić, to je bio decembar.
Da.
Januar, februar.
Jest.
Pa čekajte, kako su sad ti konji, ta goveda koji su vukli, taj provijant, ja ne mogu to sebi da, ne mogu da zamislim po onom snegu, po onom kamenjaru. Kako su ti konji išli 3 mjeseca da bi se spustili na Jadransku obalu? Šta je to? Šta se tu? Recite mi, ajde da slušalci steknu možda bolju predstavu. Je li tačno da konji moraju 20 litara vode da popiju dnevno?
Da,
tačno da moraju da 7-8 kila zoba ječma? Pa je tačno da moraju onu pola, 2/3, koliko ste rekli, bale sena. Pa gde je to? Kako su? To je fantastično.
Oni su pred granicu su ostavili tešku artiljeriju i onda, koju su vukli volovi. Inače, samo da ne zaboravim da kažem da imamo skelet kolubarskog govečeta. To je naša istorijska rasa goveda. Nastala je u tom severnom delu Srbije. Oplemenjavana je domaća buša, a buša je mala krava.
I oni su vukli topove na kolubarskoj
bici. U celom Prvom svjetskom ratu. Znači, to je, ta rasa je umeđu vremenu nestala, ali mi imamo skelet jednog kolubarskog govečeta. Znači, artiljerija je zakopana, uništena, a stoku nisu hteli da napuste, nego je stoka pratila njih, kao što su i konji. E sad, problem je što te životinje moraju da jedu. Zabeleženo je da lokalno stanovništvo nije htelo da uzima papirne novčanice, nego su morali da plaćaju u kovanicama, dok je bilo. Kad više toga nije bilo, oficiri su skidali džepne satove, prstenje, znači sve što je bilo vredno su davali za hranu. A također je zabeleženo da je bilo slučajeva da posle par kilometara ti isti koji su im prodali hranu ih iz onih gudura napadnu, ne bili ih opljačkali.
Pa, znate kako, to su ratna vremena.
Naravno, ali hoću da vam kažem da to je bila epopeja i za te životinje, ne samo
i
za
na
ljudi.
Tom terenu nisu bili oni prijateljski raspoloženi prema srpskoj vojsci. Oni su isto među sobom bio neki Esad Paša koji je bio na našoj strani.
Da, znam.
Ovi ostali su bili, to su bande, sve može da se razume. Ali sada ovo je interesantno, konj feldmaršala, odnosno vojvode Bojovića, koji je naša nacionalna legenda.
Naravno.
On je naš jabučilo. A jabučilo je bio konj vojvode Momčila.
Yes.
U stvari, to je nešto što je slično u grčkoj mitologiji, postoji Pegazus,
yes,
a Hrvati su uzeli iz grčke mitologije ime, oni imaju Pegaza, mi imamo jabučilo, ali mi imamo i Šarca.
Imamo i Šarca koji je... Svaki junak je imao, Damjan Jugović imao
Zelenka.
Svaki junak je imao svog konja, to je prosto bilo nezamislivo u ta neka vremena da vojnik bude bez konja.
Tako da, ja mislim da taj jabučilo naš od vojde Bojevića i kobila Mica, to su tako divni eksponati, skelet, to je svaki detalj. Ja mislim da naši slušalci treba na svaki način to da posete. U studiju su profesorka Olivera Lozanče i docent doktor Zoran Zorić. La 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 la
Indiane sans répit grattent leur guitare, ranimant du fond des nuits toute ma mémoire, sans savoir que roule en moi un flot de détresse, font renaître sous leurs doigts ma folle jeunesse. Erras, ischoras, ischamanag, managras, erras, ischoras, ischamanag, managras. Jouez, Tzigane, jouez pour moi, avec plus de flamme, afin de couvrir la voix qui dit à mon âme: où as-tu mal? Pourquoi as-tu mal? T'as mal à la tête, mais bois un peu moins aujourd'hui, tu boiras plus demain, et encore plus après-demain. Echelas, ischolas, ischamanag, managaras. Echelas, ischolas, ischamanag, managaras. Je veux rire, veux chanter, estouler ma peine, pour oublier le passé qu'avec moi je traîne. Allez, apportez-moi du vin fort, car le vin des livres ont versé, versé mon corps pour que je m'enivre. Deux guitares à ma pensée, j'ai un trouble immense, m'expliquant la vanité de notre existence. Que vivons-nous? Pourquoi vivons-nous? Quelle est la raison d'être? Tu es vivant aujourd'hui, tu seras mort demain, et encore plus après-demain. La 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 la. Quand je serai ivre mort, faible et lamentable, et que vous verrez mon corps enroulé sous la table, alors vous pourrez cesser vos chants qui résonnent. En attendant, jouez, jouez, je leur donne.
Slušajte drugi program Radio Beograda. U studiju je profesorka Olivera Lozanče, šef katedre za anatomiju na Fakultetu veterinarske medicine, i docent dr. Zoran Zorić. Docent Zorić, u muzeju dominantno mesto zauzima kit.
Da.
Ste vi nama otkud sada kit u muzeju u sred Beograda?
U vreme kad je pravljen fakultet, rekao sam da je tu bio kraj Beograda. I kao što znate, na kraj grada, naselja i dan danas dolaze cirkusi i luna parkovi. Jedan takav cirkus je imao kita. Kit nije bio živ. Oni su ga, pretpostavljam, ledom ili na neki drugi način održavali u nekom stanju da bude podnošljivo, da može publika da ga vidi. Međutim, krenuo je da se kvari. Čuli su da je tu pored veterinarski fakultet, nekako su nabasali na našeg profesora Simića. Kitu nije bilo pomoći, prosto profesor Simić je ponudio da ga otkupi. Prodao je fabrici sapuna masno tkivo, a kit je toplokrvna životinja koja živi u hladnim morima i on ima jako debeo sloj masnog tkiva. Zanimljivo da je on prodao za veće pare nego što je kupio celog kita, tako da je zaradio i plus mu je ostao taj skelet kita koji danas je.
Dobro, makar taj sapun koji je napravljen od tog kita.
To ne znam.
Dobro.
Mi smo bili zadovoljni što je zaradio i što imamo kita dan danas.
Ali kad smo već kod riba, ja sam vidio tamo jednu ogromnu ribu, morunu. Otkud sada...
Da, moruna je preparirana. Znači, nije skelet, nego je preparirana kako to rade lovci. Pored te morune imamo labuda prepariranog fazana severne gavke. A za morunu je zanimljivo da je ona uhvaćena u Dunavu. Dok nije postojala hidroelektrana Đerdap, odnosno brane na Đerdapu, moruna je dolazila iz Crnog mora, gde inače živi, da se mresti u naš deo Dunava. I u Kladovu je pravljen kavijar domaće proizvodnje. A zanimljivo je da je na krunisanju cara Dušana u Skoplju služen kavijar poreklom od morune iz Dunava.
Pa to je sada opet istorijska jedna priča.
Da.
Taj muzej je zaista, zaista fantastičan. Ja kad sam išao sa vama i razgledao, to mi nije palo u oči, vidio sam kostur svinje. Ona potpuno drugačije izgleda nego ovako. Ne mogu da zamislim svinju kada gledam kostur. A s druge strane, vidio sam da taj kostur, da on ima 6 sabinskih pršinova, što nije slučaj, recimo, sa ljudima koji imaju 4 i tako dalje. E sada, kako je sa ta svinja, kako su evoluirali te pršine? I to je zanimljiva priča, čisto s ekonomske strane.
U muzeju nam stoje jedna pored druge skeleti divlje i domaće svinje.
Dobro.
I meni je to omiljeno pitanje kad vodim naše studente u muzej, da mi kažu koja je razlika. Očekujem da odgovore u dužini između te dve životinje. Divlja svinja ima 14 leđnih pršljenova.
Čekaj, zašto ima 14?
Prosto je tako. A selekcija je išla na to da se izduži telo svinje. I pitoma svinja ima od 14 do 16 leđnih pršljenova. Smisao je, ako imate 2 pršljena više, to su 4 krmenadle više po jednoj svinji.
Ha, Bože, da li je moguće?
Da, jeste.
Čekaj, ko je to smislio? To je ekonomija čista.
Čista ekonomija, da. Pa svinje i držimo zbog mesa.
Dobro. I sada kako, te nove rase, gde je to nastalo?
Znate kako, Englezi i Danci su s novim rasama svinja, to je bilo još pre više od 150-200 godina kad je nastalo. Naprimjer, zanimljiva je priča za Dansku. Ne znam da li ste čuli, ali verovatno neko od slušalaca je čuo za rasu Landras. To je izuzetno mesnata svinja i dugačka, i ima to o čemu sam pričao, dugačku krmenadlu. Danci su to čuvali kao najveće blago. Znači, dok Hitler nije okupirao Dansku, jako je teško bilo izneti priplodni materijal.
Pa svinja je u suštini jedna vrlo dragocena životinja, ne naravno ekonomski.
Znate kako, pošto primetio sam da jako volite istoriju. Istorija srpskog naroda je jako prožeta sa svinjama. Znate i sami da pod Turcima, zašto mi uopšte držimo svinje? Zato što jagnje i goveče su Turci isto koristili, a svinje nisu. Prosto je ostao običaj da se koristi svinjsko meso u našem narodu. A kad je pravljena država, knez Miloš se obogatio na trgovini svinjama.
Da, to je bio u stvari glavni artikl.
Koji je znači cela Austrija je jela srpske svinje.
Je
Jer
fantastično.
Podneblje je takvo da je odgovaralo za uzgoj svinja. Pa i dan danas, razumete, u poljoprivredi vi nemate subvencije za svinje, ali naš narod to drži, je prosto... Tako je.
Sada sam htio, kad smo već sada se dohvatili svinja, a vi se bavite naukom na veterinarskom fakultetu, to nije samo naravno muzejska postavka, nisu to samo ti eksponati koji jesu fantastični. Ja moram da kažem da tako nešto u životu do sada nisam video, verovatno na drugim mestima ima.
Ima.
Ali činjenica da imate i
uglavnom svi veterinarski fakulteti na anatomiji imaju neki muzej, sad neko ima veći, neko manji.
Dobro, imaju i kod nas fakulteti. Koliki je recimo muzej na fakultetu za fizičku kulturu?
O, pa sad nije korektno prema kolegama.
Ne, čekajte.
30 kvadrata, eto, to sam skoro čuo.
A vi imate koliko?
850.
Pa čekajte, to je sada, znači, vaš muzej je ogroman.
Da.
I sada, vjerovatno, ako se budu jednog dana sredstva dodeljivala tim muzejima, onda bi trebalo da dobijete više 100 puta od tog nekog muzeja koji je 10 ili 100 puta manji od vašeg. E sada, da ja pređem na drugu stvar, pošto ste vi naučna ustanova. Svinja je kao domaća životinja, neračunato divlje svinje, ona je omiljeni objekt u eksperimentalnoj hirurgiji. Jer se smatra da ni jedna druga životinja nema tu te organe, takav imunski sistem koji je vrlo, vrlo sličan imunskom sistemu čovjeka. Na primjer, bubrezi svinje, to smo razgovarali.
Jeste, od domaće životinja samo svinja ima bubreg po tipu kao čovjek. Ostale životinje ne. Samo da kažem da primati su naravno isto drugi model.
Ali primati su primati.
Da, naravno, naravno, a svinja...
On je daleko evolucioni sve to. E sada, u novije vreme se jako mnogo radi na istraživanju mogućnosti da se organi sa životinja, na primjer sa primata ili svinja, ako već hoćete, presade u telo čovjeka. E sada, da bi se ispitalo kako će to ići, onda je između primata, koji su najbliži čovjeku, šimpanze se razlikuje samo 2% genetski gledano od čovjeka, da bi se premostio taj, onda je tu ubačena svinja. I onda se, šta rade, šta, koji organi se testiraju?
Koriste se pluća, bubrezi, pankreas, jetra, srce i kornea.
I onda oni obrađuju te...
Pa obrađuju, pokušavaju. Sad vam pričam kao veterinar opšte prakse. Mi se time... Prosto, eto, to je ono što ja znam o tome.
I onda to, naravno, ide dalje preko primata da bi došlo, da bi došlo do čovjeka. U svakom slučaju, veterina jeste jedna nauka, sada neko možda misli da ona velika nauka, neko, ali nema velike i male nauke, nauka je nauka. Da li bi vi sada htjela oko te nauke, profesorke?
Jeste, ako bi ja mogla da dodam, sa sigurnošću znam da na Vojnomedicinskoj akademiji postoji posebna laboratorija, postoji posebna, čini mi se, u Kumodražu, farma eksperimentalnih životinja, među kojima su i svinje, i da se na Vojnomedicinskoj akademiji upravo u eksperimentalne svrhe i u edukaciji transplantacije jetre i pankreasa rade eksperimenti na svinjama. To sa sigurnošću znam da se radi i kod nas. U Evropi, recimo, mi smo bili prisutni jedne godine u Parizu, kada su mladi hirurzi, vaskularni hirurzi, radili premošćavanje i stavljanje graftova aortnog luka kod svinje, i radili su se eksperimenti na svinjama, jer je upravo taj aortni luk vrlo sličan, i krvni sudovi koji izlaze iz aorte sličan kod čoveka i kod svinja.
Slušate drugi program Radio Beograda. U studiju su profesorka Olivera Lozanče i docent Zoran Zorić.
Radio Beograd 2. Isn't that so?
Hipokratiju. Docent Zorić, hoćete vi nama da kažete kako je došlo do toga da taj muzej koji postoji 30, 50 godina i više,
80
godina, odjedanput izroni i da se o njemu priča o celom Beogradu. Šta se tu dogodilo? Šta je to bio neki tektonski udar? Šta je to bilo? Kako se pojavio taj muzej?
Nažalost, tome je prethodio period u kome on bio zapostavljen. Odlaskom profesora Simića i njegove generacije saradnika, muzej je bio zapušten. Neki drugi prioriteti su postojali i na fakultetu i na katedri. Pre dve godine, dolaskom profesorke Olivere za šefa katedre, nekako se namestilo da je došao i novi dekan, profesor dr. Vlada Teodorović, i od tada je krenulo ponovno osposobljavanje muzeja za posetioce. Ove godine, prethodne godine zapravo, 2016. smo učestvovali u manifestaciji Noć muzeja. Našu katedru, naš muzej je posetilo oko 3000 posetilaca u prethodnoj godini, a također smo sad u decembru bili na sajmu na Festivalu nauke.
Predstavili smo naš fakultet. To je kao na železničkoj stanici, to je ogromno.
Da.
3000 ljudi u jednom malom, pa to je fantastično.
Pri tome smo mi nenaviknuti bili, prosto smo bili zatečeni. Ali smo bili jako srećni zbog toga.
U svakom slučaju, to je za svako čestitanje.
Hvala.
U studiju su bili profesorka doktorka Olivera Lozanče i docent doktor Zoran Zorić. Ton majstor je bio Ivana Krstanović, muzički urednik Predrag Vasić, organizator gospođa Verica Gajević. Ja sam Momčilo B. Đorđević. Ostanite sa nama.